Þú er ekki haft bíl eða neitt svo leiðis?
Nei, ég hef aldrei keypt bíl. Það var nú, raunólu máið mér var nú hérna nokkur ár við Flektursson og hann var nú svona stundi með bíl. Við höfum náttúrulega oft gott af honum.
Já. Og að það er náttúrulega verið dálítið erfitt að komast í bæinn og sem sagt halda upp í svona einhverjum samgöngum.
Já, þetta var náttúrulega erfiðleikar.
Já. Miklir.